Cienījamie žurnālisti, man prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā, jo ne visas krīzes mēdz cilvēkus uzrunāt.
Apaļu nedēļa pēc tam, kad Latvijas radio ziņu dienests izteica neusticību radio valdei, tā preses konferencē raudzīja skaidrot radušos krīzi sabiedriskajā medijā. Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne atzina, ka darbinieki jau 10 gadus kopš krīzes strādā samazinātā sastāvā un pastāvīgā pārslodzē. Ziņu dienestu vien pēdējā gada laikā pametuši 11 žurnālisti, galvenokārt labāk apmaksātu darbu dēļ. Vidējā mēneša alga Latvijas radio ir 1024 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Tātad, ko mēs šobrīd ļoti sagaidām no valdības? Primāri mēs sagaidām lēmumu par atalgojumu palielināšanu nākamajā gadā, gandrīz par 1 000 000. Mēs gribam gan atalgojumu palielinājumu satura veidotājiem par 20%, pārējiem vidēji par 8%, izņemot IT, kam arī ir augstāks.
Lai gan 3 korespondentu trūkuma dēļ Latvijas radio ziņu dienestam vasaras režīmā jau nācies samazināt programmas pusdienu garumu par 15 minūtēm, valde un arī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nepieļauj turpmāku satura samazinājumu un cer aizlāpīt caurumus ar ārštata darbiniekiem. Naudas trūkst arī tehnoloģijām un pašai ēkai, bet kā nodzēst ugunsgrēku tūlīt, padomes pārstāvim Patrikam Grībam atbildes nebija. Viņš atkārtoja padomes jau iepriekš paustos ilgtermiņa sapņus.
Būtiskākais, uz ko mums kopīgi ir jāiet, ka ir nopietna investīcija programma, kur tiek ieguldīta sabiedriskajos medijos. Šī investīcija programma ir gadiem, un mūsu pozīcija ir, ka tam ir jābūt piesaistītam pie iekšzemes koprodukta, tātad visam finansējumam, kas ir šobrīd sabiedriskajiem medijiem. Pašreiz ap sabiedriskajiem medijiem saņem ap 27 miljoniem eiro, un ja mūsu pieteikums piesaistīt pie IKP būtu 0,2% no iekšzemes koprodukta, tad šis finansējums izaugt līdz 60 miljoniem eiro.
Grība atzina, ka ziņu dienesta darbinieku izteiktā neusticība valdei ir vērtējama arī kā valdes komunikācijas problēma. Atkāpties valde negrasās, bet ar mērķi nogludināt asumus starp Latvijas radio vadību un korespondentiem lemts no radio budžeta maksāta mediatoram ar aptuveno likmi 35 līdz 70 eiro stundā. 3 cilvēku lielā valde arī aizstāvēja lēmumu piesaistīt 2 štata padomniekus infrastruktūras un stratēģijas jautājumos, kuru algas ir starp 2 000 un 3 000 eiro. Lēmums par papildu finansējumu sabiedriskajiem radio tagad ir valdības un Saeimas rokās. Par mediju nozari atbildīgais kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības raidījumā Krustpunktā norādīja, ka radio darbinieku ultimātus neatbalsta, taču ir gatavs cīnīties par papildu naudu.
Kultūras ministri noteikti pieprasīs papildus finansējumu medijiem. Mēs jau esam to izdarījuši, tas ir pilnīgi skaidrs. Tikpat skaidrs, ka es noteikti zinu, ka arī mans politiskais spēks, kurš man ir izvirzījis ministram, tam mani atbalstīs. Taču es gribu redzēt pēc tam pārējos politiskos spēks, kurš šobrīd šī redījumā apsolījās atbalstīt. Es gribēšu redzēt šo reālo darbību, tad, kad mēs nonāksim jau pie konkrētiem skaitļiem.
Kā Latvijas radio rīkosies, ja naudu algu palielinājumam nākamgad nepiešķirs, konkrētas atbildes pagaidām nav ne mediju vadībai, ne uzraugam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.